I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag det en litt sånn vindfull vårdag I Trondheim, men det endelig fysisk møte med gjest I dag. Vi skal snakke om å høste av naturen, og dagens gjest Øystein Horsberg. Velkommen, Øystein.
Tusen hjertelig takk for det, Randulf. Veldig hyggelig å få komme hit.
Ja, Og det må jeg lov å si da, Øystein, at du har tatt konseptet med høsting fra naturen litt lenger enn de fleste. Du I gang med et prosjekt som heter Villsankeren, hvor du da skal leve av jakt, fiske og sanking I et år eller to eller kanskje mer. Men du har ikke flyttet ut I villmarka for å leve som en steinaldermann. Kan du fortelle litt om måtte, rammene rundt prosjektet? Altså, hva slags, for du har gitt deg selv på en måte en utfordring, så kan du si liksom, hva slags regler du har lagt på deg?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg, for det første så har jeg jo en base I en sånn tømmekøye nede på Nordkisa, rett ved Gardermoen, så jeg har en base der, og så reiser jeg rundt på ulike sankeprosjekter rundt om I Norge da. Og tanken min jo litt sånn todelt. Jeg skal leve som jeger og sanker på fulltid, være mest mulig selvforsynt med det jeg sanker og fisker og fanger. Og så bruker jeg overskuddet til å bytte til meg ting underveis da. Det del 1, og så den andre og litt kanskje enda mer ambisiøse delen å på en måte dokumentere dypet av den norske sankesjela da i 2021, altså... Vi kom jo derfor alle sammen, det var jo derfor vi kom hit til Norge, og, fra den jeger- og sankekulturen, og så vil jeg liksom prøve å se et tidsvindu, hvordan står det til nå da, med den norske sankekulturen rundt omkring, og det jo veldig mye spennende folk, og veldig mye spennende som skjer, så jeg prøver å dekke det med filmkamera da.
Mm. Og du prøver altså å leve av den maten som du klarer å sanke ute, eventuelt det du klarer å bytte til deg for det du har sanka her selv.
Riktig. Og du har jo allerede lansert noe jeg har veldig lyst på å kjenne i vår korrespondanse før her, så jeg gleder meg til en bytteseanse på slutten her. Ja. Og I den forbindelse kan jeg jo bare si at det jo ikke noe sånn, det ikke det ekstreme som tanken min da. For jeg, det noe ekstra, så bytter jeg gjerne til meg en pose kaffe, for å si det sånn.
Mm. Ja, for det sånn som jeg tenkte på, at det var jo det veldig mange snakket på under krigen, at kaffeerstatning var jo noe av det man aldri helt ble fortrolig med.
Jeg har faktisk smakt sånn ertekaffe en gang, og det var ikke så verst, men det var vel en blanding av kaffe og erter, tror jeg, den blandingen der.
Ja,
Så, nei, så det ikke noe ekstremt prosjekt, da. Det viktig for meg å si at jeg spiser jo for eksempel den maten jeg får servert. Nå har du stilt med bolle og sjokolade her, og det tar jeg gladelig imot.
Ja, nei, men det jo greit, så du skal på en måte ikke, altså, du skal ikke vende tilbake til naturen, du skal på et vis ta sankerollen inn I nåtida.
Vet du hva, det egentlig godt sagt. Det liksom, hvordan det å være en moderne, Weidemann liksom min og det jo selvfølgelig det er noen plusser med det, ikke sant? Jeg har bil og jeg har fryseboks, men så det også noen minuser. Vi har jo masse regler I dag som du må forholde deg til. Det ikke bare å gå ut og hente det du vil når det passer deg selv.
Så. Nei, det, og det kan jo både være bra og ikke riktig så bra. Jeg har jo hørt liksom at for eksempel I lakseelvene så har det vært fanget vinterstøing på vei ut og brukt grisefôr. Så den sån där måte hvis du har lite sån biologisk kunskap så skönner du kanske att det är inte sån väldigt god resursutnyttjelse.
Nej. Nej, det sker lite av vart säkert runt omkring.
Mm. Yep. men det är ju viktigt att veta då att det är ju inte sån att du har suttit på kontoret på reklambyrå och aldrig varit på tur och så plötsligt fått en sån dröm om att du ska ut och leva det som finns I naturen alltså du har ju både utdannelse inom natur och friluftsliv och ganska sån stor friluftserfaring må det være lov å si.
Ja, det går jo an å si det sånn. Kanskje ikke helt I din liga, men som har levd av det her I nesten 20 år. Men jeg har nå vokst opp inne I Oslo, da, på østsida. Riktig nok så har jeg bondeblod på begge sider, men jeg vokste opp der ut mot Tusenfryd. Og det var jo ikke noe sånn typisk pangstart for friluftslivet. Jeg hadde jo... Men jeg fikk inn det turgleden og Quick Lunch friluftslivet Det fikk jeg inn tidlig fra mamma og pappa da. Så vi jo heldige I Oslo med disse markene som omgir oss Med veldig fine muligheter Både I Nordmarka og Østmarka som jeg brukte mye da. Nei, så jeg har utdannelse fra Åsa Gått der Og så var jeg I Alaska en periode Det kan vi jo snakke litt om
Ja, vi kan jo egentlig bare ta det med en gang For at det var jo en gjeng som Altså, det lov å si at dere dro over og lekte pelsjegere en vinter?
Ja, vi var, du vet, det litt den der klassiske guttedrøm med Helge Ingstad-greia. Fire kompiser satt I bastua på oss der og kokte sammen det her, at vi hadde lyst til å komme oss over dit. Og da fikk vi da via litt kontakt med en sånn gammel pelsjeger der borte. Da. Via en fyr som hadde vært hendler på Iditarod-løpet der borte. Og så klarte vi å få I stand en avtale med han da, og da hadde jeg allerede studert der på våren utveksling, og så kom disse tre andre gutta over I sånn rundt juni da, så var vi et halvår inn I skaven der da. Så det var, jeg veldig glad for at du gjorde det. Jeg tror en dørstokkmila, altså mellom det å bli sittende og ta sjansen litt kortere når man ung. Så det greit å kanskje ta litt sats noen ganger når man ung. Det kanskje lettere å gjennomføre prosjekter siden også.
Jeg tror veldig det at, jeg husker når jeg var liten, så forsto jeg aldri at folk liksom kunne dra et halvt år på tur, for at du måtte jo ha, altså du hadde jo, folk hadde jo jobb. Altså at du tror at sånne trivialiteter umulige å løse. Og så det jo egentlig først og fremst det å skrive ned og bli enig med deg selv og de du skal på tur med at du skal. Det det vanskelige, og så det en liste med praktiske gjøremål som man må fikse opp I videre. Men Takotna, det jo, dere var I nærheten av Takotna I Alaska, og det vel kjent som et av de liksom sånne her hyggeligste og mest særpreget sjekkpunktene på Iditarod. Altså var det måte, noe bevisst rundt det som gjorde at dere havna der?
Det var litt tilfeldig rett og slett, altså han ene som hadde vært hendler der, og sånn så var det litt tilfeldig at vi havnet akkurat der, men det var jo et veldig klokt valg. Vi ble jo kjent med en utrolig artig type der, han gamle pelsjegeren Dick Newton som han heter, han 1,90 I dag og still going sånn høvelig strong holdt jeg på å si, en sånn skikkelig harding da, og vokst opp I de harde 30-årene og jeg husker veldig levende en av de første dagene vi kom dit med kona hans Jan som hun het de hadde et veldig artig forhold på en måte og det, jeg husker han spurte om ja Jan kan du sende meg potetene og da var svaret hold kjeft og spis noe som står litt nærmere der du sitter. Jeg skal ikke ta det på engelsk, på amerikansk, for det litt rusten nå, så...
Ja. Jeg så jo at du har liksom, jeg leste opp igjen, for du skrev jo et bokkapittel om det oppholdet her I den aller første turen med trøkkboka som ble utgitt. Det var en sånn serie som ble utgitt på Lars forlaget, hvor I hermetegn vanlige folk skrev om sine ekspedisjoner, eller både vanlige og uvanlige. Børge Ausland var jo med blant annet. Og,
stemmer. Og Lars, det husker jeg var veldig sånn, det husker jeg veldig levende, for jeg husker jo blant annet, det var jo siste gang jeg traff deg, og du holdt et gnistrende foredrag, husker jeg, på den lanseringsfesten der på, var det Chateau Neuf? Eller ja. en av de der rett ved Majorstua der?
Jeg var litt fornøyd da, for jeg måtte liksom ta på meg den her oppvarmingsband-rollen når det var Børge Ausland og Lars Monsen som var på plakaten over, så det var litt stas. Og så husker jeg at jeg koblet den bærbare PC-en til en kontakt som var knyttet til lysanlegget på scenen, sånn at den hadde jo ikke strøm.
Okay.
Sånn at midt under foredraget så slokna PC-en. Det var, ja, det, så det jo å koble ting på dimma kurser, det sånn klassisk bommert I rockebransjen. Hvis du kan være klar over, hvis du har en rørbasert gitarforsterker og kobler på en dimma kurs, da skjer det mye rart når man begynner å sakte sette opp strømmen.
Ja, det vil jeg tro, uten ja. At det noen sånn elektro... Men det jo vanvittig at du fikk det da, for det husker jeg som et veldig godt foredrag og veldig vittig, og... men du hadde det vel sikkert, når du hadde kommet godt I gang, så var vel...
Det var, jeg husker en sånn kveld med jovial stemning, så... men det var ja. Også... Men det I boka, det jeg tenkte på der, at det var liksom artig med de pelsjegerne som, altså du ser for deg litt sånn Davy Crockett-style, men de jo ganske gode på å ta I bruk moderne hjelpemidler, så jeg så på det I dag, blant annet elgpartering med motorsag.
ja, det faktisk veldig, det sier jo litt om han typen her, ikke sant? En sånn pragmatisk type, og jakta der jo, for det første så det jo ren matauk for han da, altså han, I Alaska så det sånn at alle over 12 år, så vidt jeg husker, får en tag, men du korrigerer meg hvis jeg ikke, jeg tror det I hvert fall en aldersgrense der, og han hadde jo da en elg han skulle skyte for seg selv, han hadde en for kona si og en for en blind dame I landsbyen der da, og det klart at det betyr da, det handler om jo å få tak I det kjøttet, Så jeg husker veldig levende jakta den kvelden hvor den motorsagparteringen der, så hadde vi jo kjørt, for det foregår fra båt da, og tettheten av elg I Alaska jo mye mindre I Norge, men da kjørte vi oppover elga, vi så jo ikke noe elg hele dagen, og så var det jeg som var skytter da på vei ned, og det her jo ikke sånn jakt foregår I Norge, men når det da kom en elg på banken der, så det som teller for han jo å få den elgen, ned, så ikke han drar til skog, så da hører jeg bare shoot him bak meg, og han gir full gass, og jeg sitter og planer å se vann og pels annen hver gang, og så kom jeg til slutt så nærme at det var bare pels I, og da turte jeg å skyte, og da var det fortsatt han å rope da, at jeg hadde satt tre skudd I den elgen, og den datte jo rett ned, heldigvis, men det jo ikke noe jeg stolt av I dag, men det bare for å si hvordan, jeg hadde nok blitt lynsjet han hvis ikke jeg hadde avført I skudd, for det var eneste sjansen vi hadde den dagen.
Ja da, og du skal ikke så langt tilbake I Norge, og den kompis av meg, vår far Hass, var med svigerfaren på reinsjakt inne I Rondane. Du med svigerfar for første gang, har kalvekort, og du dukker opp tre bukker, og du får streng beskjed om å skyte.
Ja.
Sånn hadde vist aldri slakta så fort I hele sitt liv.
Uff, for meg.
Det ikke så mange år siden.
Nei, ikke sant.
Selv om jeg har noen 10 år. Men, ja. Men når dere var ute der, du har skrevet at dere var 4 personer på den hytta I et halvt år, og dere handlet tørrmat for 20 000 kroner samlet før dere dro ut.
Ja, stemmer. Så det ikke noe... Altså, det jo ikke noe kostbart prosjekt. Det jo konsumkravene våre I dag som gjør at det dyrt å leve. Vi hadde jo alt vi trengte. Vi har tørrmat og ris og mel og sjokolade og alt, og så hadde vi proteinressursene våre I elva der og I skaven da. Så men det nesten bare avslutte det med, for når vi kom igjen den kvelden der, så skulle vi jo partere, og da var det jo selvfølgelig middag, og da var det frem med den motorsaga da, for å lage koteletter av elgen, og det var jo sånn mineralsk sagkjedeolje, det ble, hvis du mangler marineringsolje, så det bare å gå I V-skjul og hente motorsaga di, og så blande inn med litt krydder, det tror jeg kan bli... Gode koteletter.
Ok. Jeg får liksom tanker om tegneseriefiguren Ernie. Han jobbet jo på et sånt gatekjøkken som solgte akkarburgere, og som hadde verdens beste pomfri, og ingen visste hvorfor den var så bra. Hemmeligheten var at pomfrien ble kokt I motorolje fra en 52 DeSoto.
Det høres ut som samme liga.
Ja.
Så, det ikke største matopplevelsen, at jeg fikk heldigvis litt vondt I magen, men det var ikke noe verre enn det.
Ok, nei, sagkjedeolje marinert elgkotelett, da.
Det er noe å prøve for Hellstrøm og han Svensen, ikke de ute og lager litt sånn kulinariske...
Ja, den koker vi.
Ja.
Hva slags sånn minner og erfaringer sitter du hjemme etter en sånn tur som det der? Altså, hva gjorde det med dere?
Nej alltså vad ska jag säga si? Det var ju inte sant det var ju självklart upp och nedturer där också men först så för mig del så var det ändå det där springbrettet att du tör att ta chansen sedan att du ser det som du sa I stad det är egentligen inte så svårt alltså det är inte mer rigg med det avgörelsen som är grejen och det är ju mycket mer rigg här I världen med en småbarnsfamilj med logistik och allt alltså det att planlägga en tur är ju egentligen relativt enkelt när du har bestämt dig och hvis du har grundläggande kompetens på det med utstyr och sånt då som är ganska lätt att skaffa sig vill jag säga si. Börjar I det små så är inte dörrstockmila högre än du gör själv egentligen då.
Nej,
längre än du gör själv.
Och det är ju liksom inte sånt sån själv om det är Alaska och Kanada och sånt så är det trots allt inte så olika från Norge.
Nej, det är akkurat det där och det är en annan ting att alltså inte sant projektet mitt nå I Norge jag ser ju det att du vi har ju helt otroliga möjligheter här och det är ju inte något det är klart skillnad när du är I Alaska att du vet att du är liksom kanske 50 mil från nästa landsby då men så där den villmarkskänslan kanske men utöver det så har vi ju minst lika fina möjligheter I Norge egentligen bara I lite mindre skala. Alaska är ju fem gånger så stort som Norge I areal. Så, ja.
Men sån efter det här då alltså har det varit något mer sån alltså vad har du drivit med friluftslivmässigt mellan 2002 och idag?
ja, nej jag har tog nog utdannelse där då så Jeg jo litt sånn halvstudert røver. Jeg hadde jo planer om en master I naturforvaltning, men endte med en bachelor, og så, ja, så var jeg, jobbet jeg litt for, jeg har jo gått på det som heter Øytun Folkeskole I gamle dager, så jeg jobbet noen år som var tilknyttet, og hadde noen sånne kurs, hvor jeg var borte I Alaska, og var med noen elever borte dit da, som deltid, men samtidig så jobbet jeg egentlig som, jeg jobbet som naturoppsyn oppe I vestre deler av Jotunheimen fra 2008, 2009 og 10. Jeg glemte å si at jeg var oppe I Steinkjær og tok den oppsynsutdannelsen, og da så hadde jeg litt praksis I Jotunheimen, og så fikk jeg heldigvis en jobb der. Da. Det var veldig fin tid. Men du kan si når jobben blir, altså når det du liker å drive med blir jobb, kanskje ikke sånn som du gjør, men da var det veldig mye sånn, ikke sant, du skal ut og utføre en oppgave I naturen, som veldig sånn, ja, specifikt alltså du ska ut med snöskuter eller du ska gå dit och göra sånt det tog veck faktiskt lite av glädjen så det är inte så lätt att komma sig ut I helgen och sånt då. Så men nu var det var ju inte det du spurte om egentligen, det var väl egentligen friluftsliv. Men vad har gjort sen? Jag har varit vanlig mycket på jakt då. Jag är jäger kanske mest primärt jag då. Så det är ju spännande med det projektet mitt att jag kan få lära mer om andre typer for former for sanking enn bare jakt.
Men nå har du altså da satt av, jeg vet ikke helt hvor lang tid, altså et par år eller noe sånt, til prosjektet med å sanke. Altså det jo et ganske sånn stort skritt fra det å være interessert I jakt og være på tur til å gå sånn inn I det. Og så kan du si noe, hvorfor prioriterer du, la oss si, et par år av livet ditt på det her?
Ja, det kan jeg si noe om. Jeg hadde jo utgangspunktet tenkt at det her skulle være et år, og så ser jeg nå at det så mye spennende som jeg har lyst til å dykke inn I forhold til den dokumentarbiten da, med filmkamera og artige menneskemøter og sånt. Jeg tror jeg har landet på at selve det prosjektet vil jeg videreføre fram mot sommeren 22 da, på heltid, og så får vi se. Det kan jo hende at jeg liker det her så godt at jeg bare... fortsetter som vildsanker, det ikke helt utenkelig. Det jo aldri vært en sånn spesielt sånn karrieretype egentlig, og det rett og slett ikke så viktig for meg. Men så var det jo det at jeg hadde med en skikkelig tur inn I brennheite, harde betongveggen, holdt jeg på å si, for noen år siden, hvor jeg faktisk var helt ute av livet egentlig over flere år, og
Hva det bestod I?
Ja, så det jo Det jo sånn som mange kanskje opplever I dag, da, at man har en runde der. At, for meg så var det en periode med mye stress, både på jobb og privat og flere ting som skjedde, og så fikk jeg plutselig ikke sove, rett og slett. Og da, når du ikke sover over lang tid, så går det veldig... Ja, det vet jo småbarnsforeldre noe om, da, men det humper og går på et eller annet vis, men I hvert fall så gikk det skikkelig utforbakke for meg, da. Og var helt ute av det I flere år. Lette selvfølgelig etter løsning på hva det her kunne være, men fant jo egentlig ikke noe godt svar på det. Jo mer jeg lette, jo, ikke sant, når du åpner en dør på Google, så åpner det seg 10 nye, og så prøvde jeg både dietter og alt mulig rart og ulike ting, men jeg var bare rett og slett veldig dårlig, fikk ikke sove om natta. I perioder så kom jeg ikke, klarte jeg ikke å karre meg ned til postkassa, ikke sant? Eller få på meg klær I løpet av en dag, så jeg var veldig syk rett og slett, da. Jeg hadde kompiser som prøvde å dra meg med litt ut og sånn, og innimellom så kom jeg meg litt ut, men det var veldig sjeldent jeg klarte å pakke en sekk egentlig og bli med ut, og så trenger jeg jo kanskje ikke, men I hvert fall på et tidspunkt der så ble jeg egentlig mirakuløst frisk. Jeg trenger ikke å gå kanskje så dypt inn I det, men jeg I etterkant av noe sånt, da, det jo noe som de fleste som har opplevd det, tror jeg kanskje, og I hvert fall meg selv, at jeg ville betalt liksom alle millioner I verden for å slippe å ha vært igjennom det. Men når du opplever det, så gjør det jo noe med perspektivene I livet, I hvert fall, og liksom, det er ikke viktig for meg å ha en karriere eller døve med en Mercedes I garasjen, liksom. Jeg har lyst til å prioritere det som jeg synes viktig, og det som jeg driver med nå, det kjenner jeg virkelig gir meg veldig mye, da. Det sitter I blodet mitt.
Ja, hva det gir deg?
For det første så det det... Hva skal jeg si for noe? Det sterkt å bruke et ord. Altså vi lever jo et samfunn hvor man bruker sterke begreper. Det sterkt å bruke et ord som slaveri, men det jo elementer med vårt moderne samfunn som har en litt sånn, et slags slaveripregg, da. At vi blir tvunget til å gå på skole, og vi blir tvunget til å sette oss I gjeld, og vi på en måte blir gode produksjonsenheter I samfunnet, da. Og det noe med den friheten, å være sjef I eget hus, holdt jeg på å si, og selv kunne liksom styre skuta. Det synes jeg veldig fint, og selvfølgelig å få vært mye ute, da, for jeg kjenner meg jo at naturen, jeg kjenner jo bare her nå hører vi fuglene som synger, ikke sant? Jeg kjenner, jeg får alltid ro I kroppen av å være ute, rett og slett.
Mm. Så det liksom på et personlig plan, men det ligger jo på en måte en slags samfunnskritikk, eller et spørsmål til hvordan vi organiserer ting. Jeg leste en sak du hadde skrevet på nettmagasinet Harvest, og der du skrev at myndighetene ser på mennesker som produksjonsenheter, mens alle som skal selge oss noe ser på oss som konsumenter. Å gjøre mennesker til gjeldsslaver så tidlig som mulig, gjør oss til lydige skattebetalere resten av livet.
Ja, det klart, når man skal skrive ting, så hender det at man kanskje bruker litt sterke ord, da.
Ja, da, men det jo på en måte, det jo ikke usant.
Nei, jeg tenker jo at jeg tror det jo en drøm for myndigheter å ha folk som har stor gjeld og legger seg sæla og betaler skatten sin og litt sliten, ikke så sliten at det blir en kostnad på helseseddelen, sånn som jeg kanskje ble en stund, da, men da blir man jo... lydig og kanskje ikke så veldig protesterer ikke så mye og sånn da.
Nei da, og det jo ikke noe tvil om at altså, det man liksom styrer etter jo bruttonasjonalprodukt. Har vi økonomisk vekst eller har vi ikke det? Og I og med at den regnes I prosent så skal den jo helst da gå fortere og fortere sånn I real økning og bruttonasjonalprodukter skiller jo ikke mellom ja, mat og helt unyttige ting.
Nei, det sant.
Så det liksom, altså, jeg tenker jo, det jo veldig mye jobb som gjøres I Norge som man kanskje godt kunne klart seg uten, da, sånn at, men hvis alle skulle jobbe 6 I stedet for 8 timer, så, så blir det jo mindre produktion av varer og tjenester, og så går bruttonasjonalproduktet ned, og det har vi på en måte ikke noe, altså vi vet ikke helt hvordan vi skal få økonomien til å fungere da.
Nei, ikke sant? Der det jo mye spennende teorier, jeg har ikke lest alt, men det finns jo økonomer som har noen svar der da, men uten at det noe sånn, kanskje du kan mer om det enn meg, jeg har ikke...
Neppe.
Ja. Neida, men det jo litt interessant i hvert fall, jeg husker Thomas Ylland Eriksen sa en gang at i de gamle jeger- og sankersamfunnene så hadde de 20 timers arbeidsuke, og det klart... De hadde mye annen dritt også, holdt jeg på å si, men de stresset tydeligvis ikke så voldsomt da.
Nei.
Det var...
20 timers arbeidsuke og 40 års levetid.
Ja, ikke sant? Så det kan de levde mer da, fordi de jobbet mindre i løpet av den tida.
Ja, det tid til å sitte ved bål og leirbål og røyke pipe.
Ja, men nå skal ikke jeg fremstå som en sånn, altså ikke sant, det jo... jobb har jo en verdi, altså det mange positive sider ved å være i en jobb og ha et hus og hva skal jeg si, det jo jeg skal ikke sitte her og være en sånn, sånn polariserer og skaper ja
ja, nei da, men jeg tenker sånn for min del, altså jeg har jo vært min egen sjef i snart 20 år og det jo en utfordring for altså du merker jo at du altså man har jo en viss ærgjerrighet, og det jo artig å lage ting, få noe gjort. Altså, det jo artig når tallene på nedlasting av podcasten øker. Men samtidig så det jo sånn, det jo alltid noe nytt du kan gjøre. Så jeg prøver jo liksom, jeg begynte jo med det her fordi at jeg liker å være ute. Og nå jo livssituasjonen litt annerledes for min del enn den var i 2004, men det har liksom sånn tatt seg tida til å gå en 2-3 timers skitur, selv om det var ting jeg kunne gjort som gjorde at jeg gjorde det bedre på jobben min, eller sånn som i gården, da jeg tok yngste jenta, hentet henne tidlig i barnehagen, og så dro vi på Årfugl-leik og tok, ja, fra i foregårs til i går, da.
Nettopp.
Det liksom... Man må ikke glemme hvorfor man gjør ting, da. Det så lett å bli rivet med av alle sånne tall som øker.
Nettopp. Det kjempepoeng i det du sier der, og det med arbeidsoppgaver, og det at det alltid ting å gjøre, ikke sant? Det jo, jeg føler ofte når du ute i naturen, så de arbeidsoppgavene, de har en begynnelse, en tydelig begynnelse og en tydelig slutt. Men ikke sant, med en gang du, jeg merker når jeg sitter på mobilen for eksempel, at liksom, det ingenting som har, ja det har en begynnelse da, men liksom, det jo aldri slutt på noe som helst, fordi det, liksom, du hele tiden finner nye ting og varsler her og der, nå har jeg skrudd av de da, egentlig så har jeg bestemt meg for å kutte ut hele, jeg har bare hatt sånn smarttelefon i 2 år, men det har vært et helvete, så jeg tror jeg skal gå tilbake til den gamle Nokiaen snart.
Ja, samtidig så det jo litt sånn der ting som stadig mer betaling med VIPs, bank-ID på telefon, altså det apper, altså for meg med unger da, apper for fritidsaktiviteter, det ganske mye som bygd opp rundt det, sånn at det jo en hassle å ha en sånn, og så i mange tilfeller så det ganske... Du får en del utfordringer som veldig få andre har, da, hvis du velger å ikke ha det, fordi ting bygd så stadig større grad rundt.
Mm. Og det jo det kjipe, synes jeg også, da, at det jo så mange positive sider med det. Men jeg føler at i takt med at de positive sidene øker, så øker også de negative sidene på en måte, så summen blir liksom, hva skal jeg si? Jeg vet ikke om jeg går ut i pluss, da, men jeg føler jo noen ganger at livet ikke, liksom, ja, nå har jeg jo heldigvis ikke sånn, da, men at livet ikke har handlet om noe annet enn å installere apper og lade mobilen, ikke minst, for han krever jo strøm hele tiden, så det, liksom, han krever oppmerksomhet hele tiden. Da. Den maskinen jo designet for at vi skal bruke mest mulig tid der i alle former og farger, og disse triggerne med de røde varslene som gir deg den der dopaminrush, og det, jeg vet ikke om du har sett den der... The Social Dilemma, den heter, på Netflix.
Nei, jeg har ikke en kompis som fortalte meg om en på tur i Børgefjell nå i helga, men at de som var med å utvikle sosiale medier i stor grad ikke bruker det selv.
Stemmer. De svært kritiske til mye. Og det skumle er kanskje hvordan det former oss som mennesker litt etter litt. Da. Jeg husker jeg leste, nå jo det en stund som jeg husker en som skrev litt for Aftenposten, som hadde fulgt meg mye på forskningen der, for jeg var jo lærer en stund, i forhold til bruk av skjermer og sånn, at veldig mye. Vi mennesker, vi jo skapt for å ha øyekontakt. Det klart, nå sitter vi rett overfor hverandre, og det det visst nok bare kjærester som egentlig skal gjøre. Da. Man skal egentlig sitte litt på siden av hverandre, for det også en truende posisjon på en måte. Men vi jo skapt for å ha øyekontakt med hverandre. Og når du ser i en skjerm, så det jo på en måte det du responderer på, men det ikke noen dualisme i den kontakten på en måte. Og den forskningen jeg leste da, som han henviste, viste at det kan føre til at spesielt unge hjerner sliter med å forstå ganske store og viktige ting i livet. Hvis du har veldig mye skjermtid, empati for eksempel, begreper som demokrati, at det kan forme oss på et vis. Jeg skal ikke drive oss, men at det er noe å ha i mente da, i den tida vi lever i med så mye skjermtid som vi har. At og det å sitte rundt et bål og stille inn i bål og så ha en samtale som vi har nå, det kanskje... Ja, igjen. Nei, nå,
det har en verdi, ja. Det har en bålsamtalen og den biten der, det har definitivt en verdi.
Ja, nå skal ikke jeg bli så svartmalende her. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle bli så svartmalende, men...
Men det er jo så ut interessant da, også igjen den der artikkelen i Harvest. Jeg ga deg en utskrift her, for der beskriver det jo på en måte liksom det øyeblikk hvor du tar avgjørelsen da, om at nå skal du bli sanker, og når du da skal hente et litterært bilde på det du opplever, da går du rett og slett til Bibelen, og ikke bare til Bibelen, men til det gamle testamentet.
Ja.
Kan du ikke lese?
Skal jeg lese verset der?
Ja.
Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ult og stilte seg i huleåpningen. Så det var vel egentlig, nå skal ikke jeg påstå at jeg noen stor forfatter heller, men det vel jeg kommer ikke navnet på det språklige virkemidlet, men det å bruke bibelhenvisning et eget språklig virkemiddel som visst nok har, og så var det den med den lyden av skjør stillhet som jeg hang meg opp i da, fordi jeg hadde jo en del stormer rundt meg noen år, og det kokte i huet og sånn, og så når jeg kom ut på andre siden, så var det den lyden av skjør stillhet.
Ja.
Som vi ofte opplever i naturen, for ingen lyder i naturen er jo stressende, synes jeg da. Lyd i natur er aldri stressende.
Nei, nesten.
Nesten, ja.
Hvis du har sånn der vadefugl som tasser ut av forteltet, og cirka hvert 43. sekund sier pip, når du skal sove, så kan det være litt stressende.
Enig. Men det var ikke det som var poenget sikkert med den, men det var mer et språklig virkemiddel. Jeg har jo et åndelig perspektiv, og jeg tror jeg har vokst opp strengt religiøst, altså det var kanskje derfor jeg brukte akkurat den bibelhenvisningen. Men,
derfor du kjente den også antageligvis.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er noen år siden jeg har lest spesielt Gammeltestamentet.
Ja.
Jeg har lest hele Bibelen.
Ja.
Jeg må jo innrømme at det ikke alltid at Herren manifesterer seg i form av en skjør stillhet i det gamle testamentet. Nei, nei. Du kan jo høre med innbyggerne i Sodoma og Gomorra, liksom. Det...
ja, jeg tror, ikke sant, Bibelen er jo skrevet for mange forfattere over lang tid, og de brukte jo sterke ord noen ganger, så... Ja.
Sterke ord og sterke virkemidler.
Sterke ord og sterke virkemidler.
Men det er jo den, altså, det er jo, altså, uansett... på en måte religiøs tilhørighet da, liksom den magien i den skjøre stillheten etterpå.
Ja, absolutt.
Det er jo noe fint der.
Absolutt, absolutt. Nå tror jeg vel kanskje egentlig at Jesus er bedre oppskrift enn det gamle testamentet. Han gikk jo rundt og elsket folk og viste kjærlighet, og det er vel egentlig det mye av religion utrolig nok har fjernet seg fra i dag, da, for Jesus var jo ikke en type som dømte folk og sa at sånn må dere ikke leve. Han viste jo primært kjærlighet til folk.
Men det jo måte noe du ønsker å formidle med det å få et nærmere forhold til naturen da, gjennom en sånn høstingsprosjekt. For du blir jo veldig blant annet bevisst på årstidsskift. Og sykluser og for veldig mye av sånn tradisjonell høsting er jo sånn altså du følger et årstidshjul med hva som skal høstes når, ikke sant?
Ja, det kjempe, det litt interessant du sier det, for nå skal jeg faktisk ned og besøke en kar rett ned på Melhus her som faktisk lever av å sanke ville vekster og selge til fine restauranter i Trondheim og andre steder da. Han har sin årsinntekt på det og det er jo alle mulige vekster som ikke jeg kan om, men han har et fint sånn årshjul faktisk på siden sin. Så jeg vet ikke om jeg skal reklamere for det, men i hvert fall...
Jo, kjør på!
Ja. Det er noe som heter Trøndelag Sankeri, og hvis man går inn på siden der, så ligger det et sånt årshjul hvor du liksom kan se nå i mars, er det det som... Nei, nå i april, så er det dette som er... Så det er litt artig. Ellers så avhenger det selvfølgelig mye av hvor man bor, men nå etterpå så skal jeg være med han og sanke tang og tare ja. Nede ved kysten en plass her.
Ja, for jeg tenker at nå er vi jo, når vi tar opp det her, så er vi kommet inn i andre halvdel av april, og vi er jo inne i det som i gamle dager ble kalt vårknipa, og jeg tenker jo kanskje at tang og tare er et veldig sånn greit bilde på hva man måtte ty til. Vet du, ytterst på Finnmarkskysten, på Nordkyn, på omgang, der bodde jo folk ganske brutalt sted, men det som var der, at det var så mye tang og tare, at du bare trengte en fjerdedel av graset man trengte ellers for å vinterfôre ei ku.
Oi!
Ja.
Interessant.
Ja.
Så de høsta til...
Høsta tang og tare i stor stil for å bruke til krøterfôr.
Ja. Hvordan tørka de det?
Det vet jeg ikke, jeg vet ingenting. Jeg tror de kanskje tok det ferskt.
Ja. Artig.
Ja. Så sånn er det, men du kommer også nordfra nå, ikke sant?
Ja, nå kommer jeg nordfra. Jeg har vært et par måneder på tur, så nå må jeg snart komme meg hjem til kjæresten min. Så jeg har vært et par måneder på tur. Jeg har vært oppe i Finnmark og jakta hare ute ved kysten der oppe. Veldig glad i gode minner derfra. Jeg bodde jo i Finnmark et par år for litt over 20 år siden, så jeg var ute på en øy der og gikk med rifle, og heldigvis hadde kommet snø da, for det har vært størselig med snø i Finnmark i år, så jeg begynte der oppe og jakta hare en ukes tid, og så var jeg inn på Vestvida og fiska litt, og var innom og besøkte Lars Krempig, som sikkert folk har hørt om, som er den gamle læreren min på, eller fra Øytun der, og så dro jeg ned til Nord-Troms og fikk en svær røye på isen der, blant annet.
Ja, så ble jeg behørig dokumentert og publisert både her og der.
Ja, jeg var så frimodig at jeg sendte inn til VG, for jeg tenkte nå er det påske og litt sånn agurktid, så da kanskje de tar inn det her. Og da havna jeg på et tidspunkt ved siden av en Trump som sto og pekte på meg fra venstre side på forsiden til VG der, så jeg vet ikke om det var en slags... tegn, men det er første og siste gang jeg havner ved siden av Trump på noe som helst vis, ja. Tror jeg.
Jeg ville vel si at it's the best Arctic char ever made.
Ja. Eller han ville sikkert finne noe kritisert for, tror du ikke det? Finne en eller annen,
ja, det er mulig. Det er mulig.
Ja. Neida, men så dro jeg til Senja og fiska skrei, så jeg har med meg egentlig nordfra både hare, kaldrøkt røye, den røyka jeg etter hvert, og så har jeg med meg masse skreifilet, fikk byttet til meg noen bukna fisk der, selkjøtt har jeg med meg, og så fikk jeg heldigvis byttet til meg litt poteter i steigen, for det er klart karbohydratene, det er jo det som mangler litt, ikke sant, når du er på vinteren i Norge, og så de potetene, jeg fikk mandelpoteter i steigen, og de kom godt med.
Ja, bukna fisk og mandelpoteter, det er ikke den verste komboen det.
Det er jo ikke det.
Nei.
Jeg har aldri spist bukna fisk, men du mente at det var en bra sort.
Ja, det er jo fantastisk. Det er kjempegodt. Og det er jo, du har nå den henger det gamle huskestativet under verandaen her vi sitter og tar opp nå. Og det var faktisk bare et par episoder siden jeg var inne på det med bukna fisk, sammen med Arne Wilhelm Theodorsen fra Tromsø.
Oi.
Og vet du når du buksnafisken skal jo tørke, men den skal ikke tørke helt?
Ja, det er jeg litt usikker på hvordan det har blitt nå, for den har jo ligget litt sånn oppå bagasjen i bilen, så hengt den opp når jeg stoppet da, men...
Ja, nei, så han sier at måten du finner ut når den passer tørr på, det at du henger den jo opp på en måte under takskjegget utenfor soveromsvinduet til tørk, og når den blitt så hard at dunkingen mot veggen gjør at du ikke får sove, da skal du ta den inn.
Du, verden. Da får du teste da. Du får henge utenfor soveromsvinduet.
Ja, nei, men buknafisk og så egentlig stekt flesk da, men du får jo kjøre kobbespekk da, du, kanskje.
Ja, vet du hva? Jeg fikk det spekket burde jeg tatt med meg. Jeg var med noen på jakt og liksom fulgte egentlig deres... jeg hadde ikke fått godkjennelse til å jakte selv, så jeg, for det, det med seljakt det en, ligger under en annen... Jeg tenker å gå inn i det, men det ligger under fiskeri. Så det liksom litt andre krav, så jeg fikk ikke... Ja, det var jo sånt unntak fra det med skyteprøvene i forbindelse med korona, men det gjaldt ikke der da, så det ble litt kluss. Ja. Så jeg måtte gjøre det på deres premisser, og da fikk jeg bare med meg egentlig litt selkjøtt. Så det var det jeg tok det jeg fikk.
Ja, det sånn, i og med at det ikke drives noe særlig selfangst, altså en farfar som var på selfangst, og egentlig hadde lyst til å... utforske den mattradisjonen der. Jeg vet jo at det salta selsveiver er jo en sånn delikatesse, eller sånn at når fangstbåtene kom tilbake, så var det det veteranene skulle ha, de skulle ha salta sveiver. Men det har jeg ikke smakt.
Nei, ja, det høres godt ut. Jeg spiste faktisk sveivene her. Jeg fikk jo med meg de sveivene, og det var kjempegodt. Men de var ikke salta, de var bare langkokt. Mm. Så, men det var i hvert fall nydelig mat.
Mm. Men sånn ellers, altså, livet som sanker og veidemann, altså det handler jo også en del om på en måte tilberedning, konservering, ikke minst. Altså har du, ja, du hadde ikke vært borte i buknafisken, altså er det noen andre sånn, type sånn, foredlings- og konserveringsmetoder du har råket borte som du ikke har vært borte fra før?
Ja, altså der har jeg har jo drivet en del med speking, salting av, og speking av rådyrlår og sånne ting, og jeg har tørket sopp, og jeg har, men ellers så har jo den fryseren vært, den blir jo en liten hvilepute når du har den fryseren sånn sett da. Men det er også noe jeg har lyst til å gå enda mer inn i, de gamle konserveringsmetodene, så hvis det sitter noen å høre på som har litt innsikt i å drive med en sånn ting, så er jeg veldig åpen for å ta en tur og lære mer om det.
Jeg vet, over kjøren i Sverige så var det blant annet snakk om sånn surmort. Syrna stor mort, som visst nok var ganske sånn eiendommelig aroma, men og sik også på tilsvarende vis, tror jeg, altså... Hans Lidman, svenske villmarksforfatteren, dukker jo ofte opp i den podcasten her. Stor barndomspåvirkningskilde for min del. Han har et kapittel om stormort og surmort. Det er sånn mort på opp mot en kilo som høres ut som noe som ligner litt på rakfisk, men muligens noe mer hissig. Så det er,
en mellomting mellom rakfisk og den surstrømningen.
Ja, noe sånn. Ja.
Jeg har sett noen veldig, veldig levende videoer på YouTube når de åpner sånne surstrømningbokser.
Ja, det må gjøres under vann ute.
Ja, ikke sant? Har du smakt det, eller?
Ja, det er godt. Altså, surstrømming, altså hvis du synes at rak fisken i dag, den du får på butikken er litt tam.
Ja.
Så tenker du at surstrømming skal passe. For at før, da jeg vokste opp i Gausdal, så fikk de jo rakfisk i butt på butikken, og du trengte ikke å spørre om når den kom. For det lukta jo når du åpnet døra, at nå har rakfisken kommet. Men nå er det ganske sånn tamme greier, mye av den rakfisken som selges i butikk. Men altså, surstrømming, det lukter jo død og lemlestelse. Men min erfaring er at det smaker rakfisk med litt mer preg. Da.
Oh ja, ja.
Men ikke øppne inte burken innom hus.
Det høres fornuftig ut. Jeg var jo med oppe i Bindalen i høst og landet rakfisk. Der har du jo i Horsbergvannet. Det er jo faktisk et eget vann, slektsvann der oppe, gården som farfar vokste opp på. Der fikk jeg være med å fiske veldig, eller røye og øret med kjempefin kvalitet. Ikke så stor, men veldig sånn rød og fin I kjøtt, og han, onkeren min, eller de fra gammelt av I hvert fall, vet ikke hvordan det med måsejakt nå, men da var hun flink til å holde måsen unna, så det lite parasitter og, og veldig fin kvalitet. Så da, og da fikk jeg smak på rakfisk fra fjoråret, og den var veldig god, synes jeg. Den, den var ikke så rak, som han kalte det. Ikke, det betyr vel litt det du sier, at den, den var ikke så... Den, men det likte jeg egentlig, da, at den var litt sånn mildere, men du var kanskje litt...
Det jo antagelig mer salt, vil jeg tro, som gjør at det blir mer salta og mindre rak.
Ja, det kan være, ja, nettopp. Mm. Du, den kaffen min var kald, har du... Kan jeg bare skylle den ut bak her, eller?
Bare hive ut.
Ja. Det jo... Oi, sånn.
Ja, ja, kjør på. Det... Ups.
Nei, det var jo litt kjølig nå, selv om det godt med noe varmt I... I koppen, ja.
Ja, ja. Det men går det da normalt på sånn der egnelåg og sånne ting da, når du lever som sanker I koppen?
Sorry, jeg måtte bare helle opp I kaffen her. Du, nei, altså, egnelåg, det har jeg jo bare hørt om ennå, så jeg har mye, du skjønner, det mye, det derfor jeg må utvide prosjektet, for jeg ligger jo bakpå på mange ting. Jeg har liksom fokusert mye på jakt og fiske og... I litt sånn tradisjonell forstand hittil, så utvider jeg liksom, nå kommer jo den store sankersesongen, så det derfor jeg skal ned til han på Melhus her da.
Ja, ja for det, det tidlig på våren, altså, det vel det du skal lære mer om da, men hva det man liksom kan begynne å høste nå når snøen forsvinner?
Ja, det jo det som overrasker meg, for nå pratet jeg med han, han karen der, og han sier at det jo blant annet masse sopp. Han høster mengder av sopp nå om våren. Ulike fancy sånne gourmet-sopper da. Og det var overraskende for meg, for jeg trodde liksom at det bare skjedde fra august og utover.
Ja. Så kan man vel tappe bjørkesaft?
Bjørkesaft, ja. Han, han hadde visst masse på frys fra I fjor, så, men det kan man jo tappe og, det, og lage sånn bjørkesirup. Det, det blir vel, du må vel ha 10 liter for å få en desiliter sirup, tror jeg. Men, men vannet skal jo være så helsebringende, så man kan jo... Men ikke sant, der vel også det at du skal vel tappe, det viktig å sette seg inn I hvordan man gjør det, og så tappe ikke, ikke samme bjørka over flere år og litt sånne ting. Da.
Mm. Ja, for det jo et sånt element når du nå liksom skal ut til folket med sankingens og veidemannslivets fortreffelighet, så det jo litt sånn viktig å ha tunga rett I munnen, for det jo ikke alle sånne utmarksressurser som... som nødvendigvis trenger tusenvis av nye folk til å utnytte dem. Altså tenk sånn, det første man tenker på kanskje sånn som rype og laks, for eksempel.
Nettopp.
Og det jo arter som, altså ikke noe om å gjøre, men noe mye større høsting på mange av bestandene der.
Nettopp. Og det du sier der veldig sånn, det veldig opptatt av det med bærekraft. Og vi mennesker har jo en underlig tendens til å ville bevege oss I flokk. Og det finnes jo så mye altså jeg synes jo blant annet duejakt noe av det jeg synes det noe av det mest spennende jeg driver med fantastisk jaktform og der vil jeg tro I hvert fall I deler av landet at det mulig å høste mer due uten at det noe problem mm. så ikke sant og Og hvis det sitter folk som hører på, altså jeg veldig opptatt av det der med å, folk som høster av ressurser som andre går forbi da. Det kan jo hende det folk som, som friterer myggen fra propanfella si for alt jeg vet. Altså, sånne har jeg lyst til å treffe, ikke sant? Og ungkråke, det har jeg hørt veldig, skal smake veldig godt.
Ja.
Så,
Nei, jeg tenker jo sånn på matfisk også, altså... Det jo ikke du lurer å liksom klinke til og fiske ut storøretten I et vann, altså at men kan du finne vann med liksom med, for eksempel med sik så kan det jo ofte være et bra kultiveringstiltak og men så det jo der med at da skal du stå og bakse med garn seinhøstes altså det en terskel på en del sånne ting da, eller obborruser om våren, det ikke arbeidsfritt.
Det ikke arbeidsfritt, det veldig godt poeng, så for vanlige folk som når man ikke har tid og sånn, så det selvfølgelig, som du sier, ja det jo en jobb, det var jo det som var jobben I gamle dager, så de holdt jo på jamt, så, men akkurat det I forhold til fiske da, så tenker jeg at det veldig mye potensial I, hvis man bor I Oslo eller andre byer, så det, problemet i dag vel heller at det fiskes for lite enn at det fiskes for mye. Så hvis du har muligheten til å skaffe deg noen garn, og jeg tenker grunneiere burde være, vi har jo kanskje en viss sånn form for proteksjonisme på en del områder i forhold til eiendomsrett i Norge, men akkurat i forhold til fiske, så hvis man gjør det riktig, og hvis man tar ut smålåten fisk, så jo det bare positivt stort sett i mange vann. Så, det der med minstemål for fisk, det har jeg egentlig aldri skjønt helt. Det er kanskje i vann hvor man setter ut mye fisk, men, akkurat å få ut småfisk jo bra, både i røyvann og abborvann. Og
det jo faktisk en dreining nå om at du heller har største mål.
Det høres mye mer fornuftig ut, ut fra den biologien jeg har lært i hvert fall.
Du skal sette ut igjen storfisken, men du kan ta den som er mindre.
Nettopp. Og så er det jo bare å ha regulering på garnmaskestørrelser og sånne ting. Så hvis du kjenner til noe, ikke sant? Vi har jo hytter rett nord for Oslo, der er det jo almenning og fiskevann, og man kan sette garn. Så det er mange muligheter hvis man, hvis man ser seg litt rundt i nærmiljøet.
Men jeg vet jo, i Espedalen, så er det jo i Espedalsvannet så drives det jo næringsfiske etter sik, røykes og selges. Så det jo en plass du kunne besøkt.
Absolutt, hvor ligger den?
Espedalsvannet ligger måtte rett ved det mellom Gausdal og Sørfron, altså på Jotunheimens forgård, som det heter så fint.
Ja vel, ja. Mm. Er det en liten gård eller noe som holder på der, eller?
Ja, det er det. Jeg tror de driver på fortsatt.
Det er kjempespennende, sånne ting jeg veldig gjerne vil, men de har litt utkommet av det også, da. Det er jo fint.
Ja, ja det har de.
Kaldrøkt sik er faktisk noe av det beste jeg har smakt i hele mitt liv. Det synes jeg en nydelig mat.
Ja, har du andre sånne enkle favoritter, enten av enkelt råvarer eller sånn kombinasjoner av få naturråvarer?
Altså, du tenker på i forhold til høste?
Ja.
Jeg tenker at det bær er vel kanskje det enkleste, og det er jo egentlig litt latskap blant oss i dag at ikke vi høster mer bær. Da. Så jeg husker jeg var i hagen til en kompis i sommer, og så var han en sånn naturhage, og så jeg på berget, det var blått, liksom. Og da, ikke det at jeg skal klage på han for at han ikke hadde høstet de bæra, men akkurat blåbær for eksempel, i god år, så er det jo mye av det, og det handler vel bare litt om at vi har blitt litt sånn for godt vant, kanskje, og kjøper blåbær fra Peru om vinteren, det er vel egentlig ikke noe vi strengt da trenger.
Nei.
Ellers så er det jo sopp. Sopp er jo viktig at man er forsiktig i forhold til helse og sånn da, men ikke sant, å lære seg de absolutt sånn sikre soppartene, det er heller ikke noe sånn stort bærekraftsproblem så lenge man høster forsvarlig og ja.
Og det er jo større byer så er det jo ofte soppkontroller om ja. Høsten, at du kan liksom ta med kurven og vise frem hva du har samlet.
Nettopp.
Så få en ekspertvurdering på at det her er trygt.
Ja, og da får man jo mestring etter hvert og lærer seg en 2-3 sikre arter, så, så er det...
Men det er jo litt sånn at du kan jo da, sånn, stille litt sånn spørsmål med måte, hvor reelt matauke er hvis du begynner å se på netto her. Altså i gamle dager så hadde jo... utmarksressursen en reell sånn netto plussverdi på livbergingsregnskapet, så det sånn.
Ja.
Men veldig mye av det vi gjør av sånn høstingsbasert friluftsliv i dag, så er jo utgiftene både i kroner og i kalorier da, langt større enn resultatet. Altså, hvor mange rypejeger i Norge tror du det er som måtte, på de premissene der sitter igjen med et positivt resultat?
Det tror jeg må være på i beste fall promillenivå.
Ja, noen sånn snarefangstfolk som bor inne på Vidda i Finnmark er kanskje det nærmeste jeg tenker.
Det kan kanskje hende at et par av de har, er litt på pluss igjen når, hvis de går på ski inn og ikke har skuter.
Ja, det kan være, eller hvis de bare rett og slett bor ute der da.
Nettopp.
Ja.
Det er vel egentlig, kan du si der, så er det jo selvfølgelig også kostnadssiden som er litt utfordrende i dag, ikke sant? At vi, det er klart, skal du ha Tesla og fuglebikkje kjøpt inn ferdigtrent fra Sverige, så blir jo kostnadssiden veldig, veldig stor.
Mm, og hvis du liksom heller regner på antall kilo kjøtt, liksom, så jo altså, i det du skal fôre en fuglebikkje gjennom året, så du jo i langt på minussiden når jakta starter, så det jo ikke liksom... Det jo ikke uten grunn at den hundejakta var noe som kom med engelskmennene i Norge, og så var det ikke noe tradisjon for det. For det svarte seg jo ikke å ha en hund et helt år bare for å få litt flere ryper.
Nettopp. Mm. Så det jo blitt, som du sier, det med sanking har jo en helt annen... Ja. Uansett så det jo positivt at folk driver med det, tenker jeg, at man kommer seg ut da, og som du sier, så lenge man prøver å ta hensyn til, og man må ikke dra på rypejakt, det tusen andre ting man kan drive med.
Mm. Men sånn som nå da, når du tar det et steg videre og liksom, ja, lager deg noe rammeverk som gjør at det her blir mer betydningsfullt, jeg tenker, altså... nå det jo der med å psykoanalysere seg selv her, da, som ikke alltid så lett, men kan det være at du lager de forutsetningene for at veidemannslivet skal få en mer reell betydning, sånn som det hadde i gamle dager?
Du tenker for meg?
For deg personlig?
Ja, altså jeg føler jo at jeg, nå har jeg en billig bil da. Jeg har en veldig billig bil, kameraet mitt, det er dyrt da, fire ganger så dyrt som bilen. Men jeg var heldig å kjøpe en girkasse min tok kvelden her rundt juletider, og da kjøpte jeg akkurat samme bil som jeg for så vidt hadde hatt i 10 år, den som tok kvelden da. En gammel Toyota Yaris Verso. Årets bil 2000 for øvrig. Og den har jeg hørt rykter om at de sluttet å lage fordi den var for god. Altså den knakk jo aldri sammen. Og det er min erfaring også. Den ble jo stakkars. Altså hadde det vært lover som regulerte mishandling av bil, så hadde jeg vel blitt dømt for den. Den fikk olje og et nytt filter innimellom. Ellers så var det, og bremser selvfølgelig, ellers så var det aldri noe service eller noe. Men ikke sant, man kan, den bilen nå fikk jeg for 10 000 da, utenom Finn. Den nok vært kanskje 30, så jeg føler jeg gjorde et godt kjøp. Men ikke sant, man kan, når jeg har en bil til 10 000 kroner, i stedet for en bil til 600 000, så blir det en viss forskjell på kostnadssiden da. Så jeg føler at det går, altså hvis du trekker fra litt sånn, altså i forhold til transport og mat og liksom mitt livsopphold, så føler jeg at det går i pluss da. For jeg har jo selvfølgelig nå, jeg får jo tak i en del mat når jeg jobber aktivt for å få tak i mat.
Ja, ja men jeg tenker også at liksom sånn der, det er rent sånn følelsesmessig for din del, da. Når du får den røya på rundt 3 kilo, så gir det en djupere glede fordi den faktisk påvirker din matsituasjon da, på en annen måte enn den ville gjort at du setter deg i en situasjon som ligner mer på den forfedrene våre hadde, fordi betydningen av fangsten blir mer reell.
Nettopp, og det du er inne på der tror jeg faktisk er ganske viktig, altså den der koblingen hvor man ser liksom altså den koblingen til maten som er litt i ferd med å forsvinne for mange, fordi vi går på Rema handler og folk har ikke en onkel eller bestefar med gård, eller mindre grad da, det blir færre bruk, så man har ikke opplevd å liksom være med å slakte et dyr, og det er noen ting der, jeg vet ikke akkurat hvor man skal sette ord på det, men jeg tror det er veldig viktig å ha den koblingen mot natur og se at maten vår kommer fra natur. Det er veldig, veldig viktig for oss mennesker, tror jeg da. Og at man mister noe verdifullt. Man mister også, kanskje, jeg tenker i hvert fall, det høres jo litt selvmotsigende ut, men de jegerne som jeg kjenner for eksempel, de er alle veldig, veldig glad i naturen. Og hvis man er mot jakt, så kan det høres selvmotsigende ut. Du flyr rundt i skreven og dreper dyr liksom, men jeg tror når man har koblingen og ser at maten faktisk kommer fra naturen, så gjør det også noe med kjærligheten og tilknytningen til natur. Da.
Mm.
Og derfor så har jeg veldig sans for sånne folk som Reidar på Sørlandet, som jeg skal ned og besøke nå, som er vaktmester i en barnehage og lærer ungene, har med ungene på rådyrjakt og lærer dem å slakte rådyr, ikke sant? Og de får lære å bruke hele dyret og sånne ting.
Mhm. Jeg har liksom, når jeg begynte å legge merke til det hos flere sånn villmarkinger, både litt bakover i tid og nå, altså jeg lagde en episode om Namdalens fønhus, Oddbjørn Lindsetmo, sammen med Jegerpodden. Og han vokste jo opp i en tid og under forhold hvor utmarka var en veldig viktig del av livsgrunnlaget oppe i Namdalen. Det er altså jakt, fiske, sånne ting. Og så vokste han jo inn i en tid hvor den betydningen for matbordet ble litt borte. Men da ser jeg jo liksom når han da i voksen alder dro ut på tur nesten uten mat, så tenker jeg at det kanskje ligger noe sånn ønske om å komme tilbake til den tida hvor fangsten hadde en større reell betydning, da.
Ja, ja, absolutt. Og for meg så er det jo det at jeg kjenner, jeg tror jo kanskje veldig mange med meg, altså vi er jo genetisk tilpasset den livsstilen knyttet opp mot natur og høsting fra natur. Det er jo som sagt derfor vi kom hit for 10.000 år siden og fulgte etter villrein, så jeg merker veldig godt at det sitter i blodet, og jeg tror det sitter i blodet hos veldig, veldig mange mennesker i dette landet, men ikke sant, det blir jo litt sånn, hva skal jeg si for noe? Det blir jo litt blurred på en måte av den virkeligheten vi lever i i dag, da.
Ja, jeg husker ikke helt ordet da, men det var jo professor Knut Dahl, som var veldig sånn stor fiskeforsker, som skriver en bok, jeg husker ikke hvilken bok det var, men han skriver om en sånn lite vestlandselv, det er rundt århundreskiftet mellom 1800 og 1900, hvor man liksom har begynt å innføre litt sånn begrensninger i laksefiske, men uavhengig av det så møtes bygda en sånn septemberkveld, og bruke not nedover vassdraget og egentlig renske det for fisk, da.
Ja.
han sier jo liksom at altså, han ser jo at det er kanskje ikke så fryktelig smart, men han erkjenner jo også at hvis du har på en måte den minste lille flik av det der urmenneske intakt, så er liksom noe av det første du tenker når du ser den fisken ute i elva, er at det der er mat, den må jeg få på land.
Det er kanskje en slags mutasjon av de samme genene at man under koronatida endte med å løpe på butikken og hamstre dopapir. Så det er gått en liten feilkobling der da, for det ble dopapir og ikke makrelle tomat på boks, holdt jeg på å si.
Ja, det hadde jo noe med det der.
Ja.
Men jeg tenker også da at hvis man først skal se på sånn et sånn selvbergingsperspektiv, hvis du har hage, så tenker jeg ville jo kanskje ikke begynt med ungkråka. Jeg ville begynt med å lage meg en potetåker.
Definitivt. Så det er klart at det prosjektet mitt er jo egentlig en ganske stor divergens mellom det å skulle leve, sånn leve som fangstmann og jakt og fiske, og så det å farte rundt som jeg gjør. Da. Fordi i en ideell verden, hvis jeg ikke hadde den dokumentariske biten min, så ville jeg nok satsa på å ha meg en liten plass så langt nord som mulig i forhold til at det var mulig å ha poteter der med tilgang til en fjordarm eller noe sjøfiske og kanskje en, ja, helst litt sånn, kanskje litt furuskau der og opp i fjellskauen med noe fiskevann og mest mulig da. Ikke sant? Det var jo derfor de så seg nøye om etter hvor de slo seg ned også, for å ha naturressurser rundt seg og sånn da. Mm.
Gjerne sik i det vannet.
Ja, ja. ja.
Nei, for jeg husker jo sånn, da jeg var liten, så hadde vi jo, de fleste familiene hadde jo en potetåker i hagen. Og det hadde vi jo, kanskje sånn 10 ganger 10 meter. Og det var vi, var jo familie på 4, vi var jo fullforsynt med potet, og ikke bare det. Altså, jeg husker fredagskvelder, så var det jo store potetkjeler på koking, som skulle renskes og males, og så skulle det bakes lefse og flatbrød.
Ja, fantastisk.
Ja, så det er jo enormt arealeffektivt.
Ikke sant? Men, og veldig fin aktivitet å ha med seg unge på, tenker jeg.
Ja, og så er det jo ikke så mye arbeid med poteten.
Nettopp.
Men
der har du det connection point igjen, ikke sant? Å være med å sette den poteten i jorda, kjenne jorda på fingrene, er kanskje litt ekkelt for unger i dag. og så se han gror opp og hyppe der og holde på, ikke sant? Kjempefin aktivitet som egentlig alle nesten kan drive med.
Mm.
Ja, eller alle, det er feil å si, men altså, hvis du i hvert fall bor og har en liten åkerflekk da.
Ja, eller jeg tenker både sånn potet og jordskokk kan du visst sette omtrent i en blomsterkasse i en blokkleilighet og likevel høste
ikke sant?
Nok til en del middager i hvert fall. Da. Det er jo ikke noe med å gjøre å høste så mye som vi gjorde. Det var først da jeg flyttet hjemmefra at jeg forsto at det ikke var vanlig å ha poteter sammen med spagetti.
Jeg husker en kar en gang som vi bare kalte for potetmann. Jeg husker han, da jeg studerte han i kantina der, han fylte alltid opp tallerken noe så voldsomt med poteter, så ja, nei, det sitter vel i oss litt, det der med de siste 100 årene i hvert fall, så har det vært en viktig, eller egentlig sikkert hele grunnen til at vi kanskje ble såpass mange her oppe.
Jeg tror jeg leste at sånn, i forhold til korn så poteter omtrent 4 ganger så arealeffektivt.
Ja, nettopp.
Det var en liten periode i Irland, hvis nok at det bedret levestandarden for liksom, de husmennene.
Ja.
Helt godseieren fant ut at da kunne de jo bare få en fjerdedel så mye åkerland til seg selv.
Ja, ikke sant.
Så det bringer jo kanskje tilbake til det der hamsterhjulet ditt, ikke sant?
Ja, nettopp.
At uansett så er det noen som sitter og trekker trådene, så det...
Nå skal ikke, jeg er jo ikke motstander av kapitalisme, så jeg ser igjen da, det er jo liksom, det er den dualismen hele veien, det er positive sider, og så er det negative sider med alt som vi egentlig har snakket om hittil også, med alt fra mobiltelefon til det moderne samfunnet.
Ja, men likevel, altså, du, når du skal utveksle fangsten din med andre, så sverger du til bytteøkonomi.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, altså, det var jo en fiks idé jeg fikk, da, bare for at, at jeg tenker at, at jeg kanskje slipper unna skattefuten. Jeg vet ikke om altså, hvis jeg skulle gått og levert, jeg kan jo høre da med skattefuten om jeg skal, om han egentlig skal ha en av de buknafiskene der, og så... Men, det, men ikke sant, jeg tenker det var litt sånn at nå kan ikke jeg historisk akkurat hvordan, men jeg tipper at de holdt på litt sånn før også, at de, noen hadde det og andre hadde det og så.
Men det jo åpenbare fordeler med et betalingsmiddel som måtte knytte sammen forskjellige produkter både i tid og rom, for at altså, la oss si at du kålrotbonde og skal, det koster vel 5 kroner kiloen kanskje, i beste fall. Og så skal du kjøpe noe til 10.000, så må du ha med deg 2 tonn kålerot for å betale for det der. Og det jo ikke sikkert at han du skal kjøpe noe av egentlig har bruk for 2 tonn kålerot.
Nei, Nei altså det er mye ved mitt prosjekt som sikkert ikke er helt i, hva skal jeg si for noe, som kanskje ikke er helt naturlig da.
Ja, ja. Så det at man har fått betalingsmidler altså først i edle metaller, ikke sant? Altså det har jo noe med liksom transporterbarhet og mulighet for å liksom strekke ut altså skille salg og kjøp i tid da.
Absolutt, absolutt. Så det er jo kjempemange pluss, men vi snakker om den mobiltelefonen. Jeg tenker jo, har jo tenkt mange ganger at jeg kanskje skulle gå tilbake til den vanlige telefonen, fordi jeg kjenner at den... Jeg elsker jo de gangene jeg på fjellet og ikke har dekning, for da kjenner jeg hvordan det, akkurat som det går en sånn bølge av ro gjennom kroppen. Men hvis jeg kunne, kanskje skal få avinstallert browseren min, så jeg bare har Vips. Hvis jeg bare kan ha Vips og meldinger og telefon, det hadde vært ideelt for meg.
Mm. Går an det, vil jeg tro.
Ja, avinstallere browseren på mobilen, kanskje det funker.
Mm. Ok, det er jo litt sånn... akkurat det med bytteøkonomien og den mannen som da rømmer litt fra det hektiske samfunnet. Nå har det dukket opp en litterær parallell da, som ikke er hentet fra Bibelen, men Erlend Loos Doppler.
Ja.
Hvor da han, åpningsscenen er jo legendarisk. Han har flyttet ut i skogen for å liksom komme seg unna og begynne å få litt lite mat. Så han har stjert høy og plassert under en klippe for å lokke til seg en elg. Som han da hopper ned og avliver med kniv. Og det viser seg da at det er elgku med kalv, så han slår seg sammen med den elgkalven Bongo etterpå da. Har du tenkt på likheten?
Ja, det er jo sikkert elementer av flukt i mange eventyrer som setter i gang hvor det er ting man... men det er lenge siden jeg har lest den boka, men jeg har jo veldig sansen for Erlend Loos. Jeg husker jeg hadde med et par av bøkene hans til Alaska når vi var der den høsten, og nå leste jeg jo et resumé fra den Doppler. Jeg så han skrev at... han ble så sinnet fordi Irak-krigen kom, eller invasjonen av Irak kom bardust på i det han hadde store utfordringer med å velge baderomsflis. Det var utløst en slags psykose, eller hva det var for noe, men
Ja, ja. Det sier jo noe om liksom når de små tingene blir store, men jeg husker i hvert fall at det som vel skjedde på slutten av den boka var jo at familien fanget han inn igjen ved hjelp av bedøvelsesgevær.
Og da kom han til seg selv igjen, eller?
Nei, jeg tror han i hvert fall ble dratt tilbake inn igjen i A4-livet på et eller annet vis, da.
Ja.
Ja, du sa du hadde kjæreste. Da har du registrert noe sånn innkjøp av bedøvelsesgevær i det siste.
Ja, det er klart nå var det... Den turen her er jo kanskje det lengste strekket jeg har vært borte nå, da, de to månedene, så jeg kjenner nå at det blir hyggelig å komme hjem en tur og treffe henne igjen, så det...
Men hvordan ser du for deg på en måte ferden videre? Blir du dratt skrikende og truende tilbake i hamsterhjulet, eller blir det her liksom en sånn en mer sånn varig endring i livet?
Jeg tror og håper at det blir en varig endring i livet. Så nå husker kjæresten min skal jo starte en sånn kafé der nede nå med, hvor de skal liksom lage ting helt fra bunnen. Så jeg tenker at kanskje jeg kan få en forretningsmulighet der og levere blåbær og må ha noe godkjenning fra Mattilsynet hvis jeg skal levere fisk og sånn, men at sanking og høsting og natur kommer til å fortsette å være en og forhåpentligvis kanskje det kan være en slags levevei. Det er jo, ikke sant, igjen da, det er det med kostnadstiden, altså man må ikke ha, jeg mener at det er veldig lett å redusere på kostnadssiden i livet. Det er kanskje litt håndmodig å si når jeg ikke har unge selv, men jeg tror for de aller fleste så er det muligheter der da. Sånn at man ikke trenger å jobbe helt fullt eller ha litt mindre inntekter da.
Ja, det kan nok veldig fort være. Og, ja. Men på kaféen da, det blir kanskje motorsagpartert elgkotelett der da.
Ja, det spørs hvor lenge kundene kommer da, men jeg ser jo for meg at liksom rognebærgelé og hvis jeg kan levere saft til å lage blåbærsaft og kanskje hvis jeg kan ordne noe kaldrøkt sik og sånn, det kan bli veldig mye god økologisk nærmat av det.
Ja, jeg husker da vi gikk New Zealand på langs, var vi innom en sånn ganske spesiell kafé som blant annet serverte possum pie.
Oi!
Ja, som faktisk inneholdt possum, da, det der pungdyret som, jeg husker ikke hvilket land det kommer fra, men det har i hvert fall eksplodert i antall på New Zealand. Og så hadde de også en rett på menyen som var roadkill of the day. Undertekst, anything dead on bread.
Ja, men det er jo veldig bærekraftig da.
Ja, ja. Kunne servere trafikkdrepte dyr.
Ja. Ja, det var en smart ting.
Mhm. Men hvor kan vi følge med deg videre da? For du har jo da fort et års tid igjen av det prosjektet her.
Ja, altså nå driver jeg jo filmer, og jeg har jo liksom hatt et håp om at det kan bli TV av det her etter hvert. Men det er klart at en snøball har jo større sjanse i helvete enn å få solgt noe sånt, i hvert fall på forhånd. Men jeg tenker at det er noe som kan ha allmennhetens interesse fordi jeg treffer så mye artig folk ikke minst og er med på veldig mye spennende sankingsaktiviteter da. Så det er et håp jeg har, så hvis det sitter en produsentspire der, en liten som har en produsent i magen og vil hjelpe meg å forbedre pitchen min, så er det bare å kontakte meg på vilsankeren@gmail.com. Eller så har jeg en YouTube-kanal og sånn, men det blir jo liksom ikke så mye der foreløpig. Nå begynner jeg å få mye materiale etter hvert, men jeg får se litt hvordan det går i forhold til det TV-greiene, og så utover det så, ja, jeg har jo en Instagram og sånn da, men jeg har ikke satsa så tungt på den formidlingsbiten enda da.
Nei. Hva du gleder deg mest til utover sommeren da?
Ja, si det. Altså nå, det er jo så mye, vet du. Jeg gleder meg veldig til å være med han sankeren en del og lære mer om disse ulike vekstene, for der kjenner jeg at det er ganske tynn selv da. Så det blir veldig spennende å lære mer om mjødurt og geiteramssaft og you name it. Så. Ellers så håper jeg kanskje å finne noen som kan lære meg fluefiske. Jeg har aldri drevet med fluefiske. Det er jo ikke akkurat noen sankeraktivitet på den måten. Det er jo litt mer sånn, men ikke sant, jeg vil dekke spennende her. Så det kunne jeg tenkt på meg å lære.
Mm. Fluefiske etter sik, da må det jo bli.
Ja, ikke sant?
Eller harr, for den saks skyld. Det jo sånn der uglesett fisk, kompis fra Otta som, venta, harr, eller horr, som det heter der, og potet, det var tysdagsmat.
Ja, ok. Jeg
tror ikke det en positiv betegnelse.
Men det jo nydelig mat. Vi spiste mye harr I Alaska, og den jo en kjempefisk, altså, så det det rart med det der. Det veldig mye sånn, egentlig geografiske variasjoner. Ikke sant? I nordpå så spiser de jo ikke makrell, for det liksom daumannsfisk og hare også vil de heller ikke ha, så det Men ikke sant, det mye abbor jo, I Europa så jo abbor, abborfilet går jo for 300-400 kroner kiloen, ikke sant, og abbor en nydelig matfisk som jeg anbefaler, for, og som det alt for mye av I mange, mange vann, og hvis du slenger ut noen dupper, så får du fort en middag, abbormiddag.
Mm. Det jo sånn I Finnmark, altså, der får du jo sånn, mye sånn halvkilos abbor, og det jo fantastisk når du steker.
Ja, nydelig, vet du. Nydelig, bare han ikke blir for stor. Jeg husker jeg fikk en opp I 500 gang på 1, største jeg har fått. Den var vel 1,4 eller... Og da, men den gikk ned den også.
Ja, det en stor abbor. Abbor ja. Over 2 kilo, det vel sånn nesten ikke så det skjer.
Nei, og det vel de aller største vel kanskje ikke anbefalt å spise heller, på grunn av at det jo en råfisk og...
Det jo et poeng med flere fisk, altså ja. Ørret, stor innlandsørret, og det vel et ganske solid dioksininnhold I.
Ja, men igjen, man skal ikke bli hysterisk der heller, fordi jeg tror man kan spise egentlig alt I naturen som spiselig, men det klart, du skal kanskje ikke spise 30 sånne fisker I løpet av en sesong.
Nei, det vel det jeg har sett da, at måsegg og lever fra torskefisk tatt innaskjærs, og sånn som man anbefaler å spise faktisk veldig lite.
Ja, nettopp.
Og det jo litt synd med måseggene da, for det jo midt I sesong nå.
Ja, nettopp. Det faktisk også noe jeg kunne tenkt meg å ha blitt med på.
Mm. Yep. Ja, men det mulighetene enorme. Det har vært supert å ha deg på besøk her, Øystein. Lykke til med sankingen videre. Men ja, vi skal jo bytte.
Ja, vi skal bytte. Det har vi jo helt glemt. Og jeg hørte, du sendte jo meg, altså jeg håper jo nå på liksom, du antydde noe om at du hadde noen kromkaker, og det var, hva var det
ja,
andre du
sa? Ja, kromkakene har jeg ikke tatt med ut, men dem kan jeg finne. Men jeg har en pose her. Ja. Du har da boknafisk.
Jeg har 3 filer med boknafisk til deg. Jeg håper det kan holde til I hvert fall... Jeg vet ikke hvor mye det blir når du vandrer ut, så blir det vel litt mer vekt av det også.
Jeg så da at blåbærsesongen har vært dårlig, så ja. 2 glass med selvplukket og selvsyltet blåbærsyltetøy.
Det helt fantastisk.
Og så tenker jeg at hvis jeg skulle leve av naturen, så det 2 ting jeg ville savne. Kaffe.
Oi.
Og melkesjokolade.
Oi, oi, oi. Ja. Nei, det her var julekvelden og nyttårsaften og bursdag på en gang. Du store ja. Av verden.
Så tror du det der kan veksles inn I noen boknafisk?
Ja, da føler jeg egentlig at jeg går veldig pluss, men...
Ja, men det føler jeg at det veldig riktig også.
Ja, men så bra. Tusen hjertelig takk, Ronny, og tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempetrivelig og lærerikt. Mye spennende jeg har fått høre fra deg I dag, så det har vært kjempetrivelig.
Takk det samme. Ja. Jeg tenkte bare jeg skulle si at jeg har jo lovet en serie med små sommerepisoder annenhver uke mens vi venter på høstsesongen. Dersom det digitale fellesskapet på rundt podcasten Uteliv på Patreon når 200 personer før 1. juni. Nå ser det veldig bra ut. Og akkurat nå en stund fremover så får du faktisk en snerten foldekniv på 50 gram. Hvis du registrerer deg som enten langturkompis eller ekspedisjonsmakker. Det begynner å bli et ganske fint community, vel det engelske ordet, samfunn. Mye bra innspill og mye kunnskapsrike folk, og det plass til fler. Og det også da både støtten og den økonomiske støtten fra Patreons betyr mye for produksjonen av podcasten Uteliv. Uansett da, så det fortsatt et par ordinære episoder igjen før sommeren. Så dere får nyte vårværet. Kanskje se om dere finner noe som det går an å spise ute I naturen. Og så kommer det en ny episode om en uke. Ha det bra! We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.